dugu Amaia Portugal Bruselatik, eskerrik asko.
Bai, gerarte.
Bai, pasa, Euskadi Irratia.
Edurne Egino, medikua eta Nafarroako ospitalean osasun teknikaria bioetikaren arloan aditua, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Edurne, botika etxeekin sinatu diren akordioak sekretuan gordetzeak zeresana eragindu egunotan, gardentasuna eskatzen dute, hainbat erakundek, tartean Europako Parlamentuak. Zergatik dute botika etxeek edo Europako Batzordeak berak horrelako beldurra kontratu horiek bere osotasunean erakusteko?
Bueno, gaur egun munduara begira botika etxeak dira negozio handiena. Gerra armak eta egiten diren ondoren, baina hortxe maila hortan eta urte asko daramate hor, ez? Horrek esan nahi du potere izugarria handia dutela mundu osoan eta enpresak direnez, enpresa pribatuak direnez gehienak, ba noski interes ekonomikoa dute lehenbizikoa, Beren lehentasuna interes ekonomikoa da, osasunen gainetik, lehentasunen gainetik eta beste gauza guzti hoiek orain hainbeste arduran ditugun gauza hoiekin COVID-a pixkat berdindu gaituelako mundu osoan bakoitzaren ahultasunak, ezta? Orduan, pandemiaren hasieratikan ikusi genituen gure sistema ekonomikoaren ahultasunak hemen daudela eta oso agerian agertzen dituela pandemiak eta tartean hori dago. Orduan, ez da oraingoa kontratu horiek isilpean egiten direnak eta ez dintunak inor ezagutzen, baizikan da ohikoa, esan nahi dut. Gaur egun, ospital batek ze presiotan erosten ditun botika batzuk, batzutan ez du ezer ikusirik ondoko ospitalekoakin. Orduan, hori da, norma hori erabiltzen da, ez? Eta orduan ikusten dugu, behin eta berriz, gobernua, munduko gobernua, enpresaren menpe daudela, neurri handi batean, naiz da pentsatu, demokrazia eta gure botoekin lortzen ditugun gobernuak indarren bat badutela edo poteren bat, ez?
Edurne, zer egin beharko litzateke gardentasunaren izenean diote? Kontratu horiek esate baterako, legez erakutsi litezke, batez ere kontuan claro. Izan da, inbertsioaren alde handi bat publikoa
bai,
dela?
Claro, bai. Nik uste dut oso aukeran izan dugula, ez? Gardentasun hori handitzeko COVID-aren txertuarekin gertatuan. Zergaitik, eunaka eta milioika euro sartu dituelako gobernuak, eta Europak eta Ameriketako gobernuak eta bar enpresa hoietan eta diru publikoa da. Bestaldetikan utzi zaie kontratu hoietan beren ondorio latzak baldin badaude txertuak ez duelako funtzionatzen edo ondorio larriak baldin badituzte edo abar eta bar beren erantzunkizun guztiak kendu zaie eta diru horren truke gobernuak hartu dute erantzunkizun hori guztia. Osea, nik uste dut nahiko kriterio daudela gardentasun pixka bat eskatzeko, baino gobernuak ohituta daude kontratu horiek egiten enpresakin beren esku gaude bestaldetikan ere, ze ikerketa eta produkzioa eta bar beren eskuetan gaude. Nahi dugu, orduan goazen beren baldintzak betetzera, ez? Eta orduan negoziaketa horretan, nik uste dut jendearen herritarron esku ez dagola ere asko, informazio falta izugarri dugulako eta gero mobilizazio falta izugarri dagoelako gaur eguneko munduan gauz horiek hobetzeko, ezta.
Orduan, iruditzen zaizu nahikoa kontrol badela erakunden aldetik farmazia industria honekiko?
Noski, ezetz. Badaude horrelako erakundeak, ez, Transparentzia Internazionala adibidez da bat, ez, eta txostenak egiten dutu maiz, eta botika fabrikari eta enpresei buruz maiz egiten ditut. Esaten du, korrupzioan joaten dela enpresa horiek erabiltzen duten euneko 20 edo euneko 10, eta oso informe eta txosten interesgarria ditu, olako krisia gertatzen direnean, ez, aurreko SARS gripea sortu zenean edo beste batzuk nola hoiek sortu ziren herrialdetan ere izugarrizko gehiegikeriak izan ziren enpresarekiko, ez? Eta hori ezaguna da eta nik uste dut orain denok begira gaudela hortara, beharko genukela kriterio etiko batzuk mai gainean jarri eta exigitu ere bai, ez? Baino ikusiko dugun araño ze geu ere hortan, ez, gure etika, lehen esaten zen, ari zineten, zenbat txerto dauden, eta nahiko izango diren, eta norekin kontatzen ari gera. Europan bizigiran entzat, ez? Eta mundua hain zabalik izan da, iritsiko dira txertoak, eta ze presioetan iritsiko dira azken muturrerainoko herrialdetara. Hori ere kontuan hartu behar da, ze virusa mundu osoan dago, ez?
Bai,
Eta
bai.
hor, ja, partekatzen ditugu gauzak, eta ja ari gera aberatzak bezala exigitzen txertoak guretzako, ez?
Edurne,
Bueno.
zuk esan bezala, zuek aspaldian ezagutzen zenuten errealitatea da hau, baina kontratuen kontu honetan, zerk deitu dizu bereziki atentzioa ikuspegi mediku eta etiko batetik?
Bueno, pixka
Edo
bat,
behar bada ez zaitu ezer garritu.
ez, orain dikan asko ze gauza okerragoak ikusiko ditugu urrengo hilabetetan. Ze, izugarrizko tentsioa dago nork eta zein lehenbailen beren populazioa txertatzeko. Orduan, ikusten ari gera ja. Israelek ditu txertoak nahi aina. Eta ari da besteak, baina asko zera azkarrago bere populazio guztia txertatzen. Ez? Pfizerrena da, ez dakigu ze presiotan pagatzen ari den edo ez dakigu ze guk dakigu ba, Europak egin dituen kontratuak. Ba, dakigu ba, Inglaterrak hiru aste lehenago egin zuela kontratua ze AstraZenecarekin gu Europa baino, eta orduan ba, lehentasun badauka hor. En fin, olakoak izugarriak ikusiko ditugu ez bakarrikan hortan, ze orain lehentasun honetan ba, hemengo gobernuak argi eta garbi jarri ditu eta naiz da batzuk salto egin, ez? Beren zerrenda lekuan, ba, garbi dago lehenbiziko ba, gaixotasun larriagoak izaten aldituztenak edo hiltzeko sorian hurbilago daudenak, ez? Adinekoak eta oso gaixotasun asko dituztenak eta bar txertatuko direla lehenago, ez? Eta gero osasun sailan lan egiten dutenak eta bar, baino iristen denean horrela, ja denok zerrendan jartzen geranean, ez? Eta denok nahi dugunean 160 horta iristeko, hor ere lehentasun batzuk jarri beharko lituzke. Eta ez dakit jarriko diren. Eta hor ikusiko dugu nola, aber, nola dagon, ez? Eskuan oraino zabaltzen dugun, ero joaten geran, ba, benetan beharrezkoa gehiago dutenak, ez? Ikusten dugu birusak gehiago jotzen dituela, ez bakarrik adinekoak, baizikan baldintza ekonomiko, sozioekonomikoak larriagoa dituztenak. Etxe batean 20 bizi direnak, ez konpartitzen dituztenak oso leku estuetan eta txikietan jende asko. Hoiek lehenago txertatuko dira, edo lan behar beharrezko lanetan, horiek esan ditugunak pandemian zehar, ez? Janaria dendetan jartzen dutenak eta garbitzaileak eta bar, horiek lehenago txertatuko dira mantentzeko zerbitzu horiek edo borroka batean sartuko gera ja nork lehenago egin, ez?
Ba, galdera guzti horiekin geratuko gara. Edurne Egino, medikua eta Nafarroako Ospitalean osasun teknikaria, bioetikaren arloan aditua. Arratsaldeon.
Bale, zuei ere.
Bai pasa, Euskadi Irratia.
Mundua txertaketa kanpaina betean dago, herritarrak COVIDaren aurka immunizatzeko ikerketatik hasi eta txertoak ekoiztu eta banatu arte oso zorrotz kontrolatu dituzte botikaetxeek jabetza intelektualaren eskubideak eta txerto eta tratamenduen gaineko monopolioak eta horrek berriz ere mai gainean jarri du patenteen negozioa. Itziar Irazabal, Medicus Mundiko kidea, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Itziar, Right to Cure plataforma sortu duzue, Europa mailan, hainbat gobernuzkanpoko erakunde, osasun arloko profesional, ikasle eta aktivista taldeek, helburu nagusi batekin, inor ere ez dadila aberastu pandemia egoera honetan. Nondik nora ikusi duzue plataforma hau sortzeko beharra?
Bai, bueno, edurneko oso ondo esan dago, azkenean, ez da? Pandemia mundu oso handago, baina hemen arazoa gurea da, ez da, Europarena. Europak bakuna edo txertoa garatzen duenean eta jadanok txerto hori jarrita dukagunean, ba, pandemia segurazki bukatu egingo da. Eta patenteena, ba, bueno, ba, gobernuzkanpoko erakunde asko, urte asko daramatzagu horren aurka egiten. Azkenean da, modu bat, egia da, farmazi, oin, pandemia udalata konturatu gara, edo jente asko konturatu da, farmazia industria hori lobby oso potente badala, baina hori guk aspaldik idakigu eta aspaldi daramagu patenteen kontra, ez da? Horrek egiten du botika bat, ba, bueno, nik igual soldata bat daukadana eta lan egiten dut, eta gainera gobernuak subentzio bat dago farmazietan, ba, nik botika hori erostea, baina horrek botikak Melillatik berantzaia ezin jenteak ezin ditu erosi patenteak direla eta ezta. Orduan horren kontra egin behar da, eta osasuna eskubide bada bizi nun bizi, berdin da. Durangon, Donostin, Madrilen, edo, ba ez dakit, Senegalko herri txiki baten. Eta horren aurka sortu da, right, BQ hau. Ze azkenien, oso agerian gelditu da zein den farmazi industriaren joera, ez da?
Itziar, tratamenduaren patenteak bertan bera uzteko ere eskatzen duzu, urgentziazko eskaria da, zein urrats eman beharko lirateke horretarako?
Lehen, jo, ezke durnek esan dago, bazelan hori, ba, aberatsak eda pobreak, ez da? A ber, OMS, OMEK berak, bera dago farmazi industriaren azpian, orduan, adibidez, IESaren tratamentuak ba, oso garestiak dira patente gaitik. Afrikan IESarekin hiltzen ari dira jentea egunero, egunero, milaka eta milaka pertsona eta zin dabe tratamentua eduki. Edo malariaren tratamentuak oso garestiak direlako durentzat. Bueno, ez dakik goratzen zareten orain dela urte batzuk Indiako gobernuak Novartis farmaseutikari irabaziotzon epai bat horren inguruan, ez da, patenteak direla eta espirela. Azkenean, dirutza bat dago hor, eta kao, jente xumeak edo jente pobreak ezin ditu tratamentu horrek aurrera eraman. Eta gu horren kontra gauz, aspaldi egin zan kanpaina bat generikoen alde, eta horrekin lortu zan patente batzuk apurtzea, eta adibidez oin osakidetzan, zuzoaz eta generikoa ematen dizute normalean medikuak errezetan, baina asko dago egiteko, lotzagarria da azkenean osasuna dirukuntu bat izatea. Eskubide, giza eskubide bat banean,
Herrialde batzuk euren buru eskaini dute patentea bertan bera utziz gero ekoizpenarekin hasteko, hor daude esaterako Zelanda Berria, Korea aipatzen zenuen India edota Hego Afrika, baina badirudi hor badagoela nola baiteko blokeoa, noren aldetik?
A ber, eske gobernuak, gobernu, adibidez, agerian ikusi da Europa Batasunaren papera pandemia honetan egondan narazoa AstraZenecarekin txertoak banatzearekin, ez da? Azkenean gobernuak industriaren azpian dagoz, eta industriak gobernuak manejatzen dagoz, ez da alderantziz. Eta ez noa hitz egiten OMS-eri buruz. Aspaldi dago horren azpian edo berarekin dantzan behintzat. Ez da, orduan, karo, India oso potentzia handi bat izan da botikak ekoiztu eta botikak egiteko arloan. Eta hori ez dago interesetan, eta hori blokea hoiken da. Eta bloketan dabe, bai OMS, bai Europar Batasunak, ez da lako interesetan, ze, azkenien farmazi inguruko industriak dirua ez galdu. Dinot, ez abela inbeste irabaziko, orduan hori ez da onartzen. Jo, zer gertatzen da adibidez begitu. Egunotan dabiz, Rusiako bakuna dala eta ez dala. Rusiako bakuna diru publikoarekin egin da eta publikoa da. Jo, baina AstraZenecak, Modernak, Pfizerrek, euren bakunak aurrera eramateko, adibidez, Europar Batasunak 3.000 milioi euro jarri ditu mai gainean. Eta hor, diru horrekin etekina 3.000 ez izango da, bueno, amar, edo ehun bider gehiagoko etekina atarako dabe, eta gainera kontratuan jarritako gauzak ez da bezbeteko eta ez da ezer gertatuko. Hori da, agerian gelditzen da zelako ahultasunarekin gobernuak farmazi industriaren aurrean, ez da? Euren azpidagoz azkenean, edo gagoz.
Betiz salatu izan duzu, lehen esaten zenuen bezala medikus munditik, herrialde aberatsen eta pobren arteko ezberdintasuna. Zer uste duzu orain pandemia honek arrakala hori handituko duela?
Ba, eguzi. Hemen garrantzitsu da Europa txertatzea. Europak txertoa daukan momentuan, bestea ailagu dauz. Aspaldiki dago, adibidez, malariaren kasua. Aspaldiki dago malaria Afrika, bueno, ba, egunero jentea hiltzen, baina milaka eta milaka, eta hori ez toz pardure. Hor ez dago, ba, zetako egin ikerketak, hor ez dago dirurik, eurek ezin dabe ordaindu. Hemen gu txertatzen garenean eta Europa txertatzen denean, baina pandemia residuala izango da. Zen guk bideatuko dugu, dinon, ni ja joango naz lasai Perura edo joango naz lasai Kongora, zen ni ja txertatuta nago. Aitzen dozu, eh? Orduan, besteak eta arrakala itzela izango da, orain ikusten da, ezta? Ikusten ja, eta hori mantxo da bizela, baina Europan guztira, ba, ez dakit zenbat 40 milioi bakuna edo jarri dira, eta beste guni minaz goratzen ze Latinamerikako herrialde bat zen, eh? Baina 10 bakuna bakarri jarri da bez. 10, ez 10 mila, ez milioi bat, ez 10. Eskuetako etxamarrakin kontetako meste, ezta? Baina hori beste historia bada. Herrialde batzutara, Afrikara adibidez, nik uste dut bakuna 2025. Urtean edo lako 2024. Heltzen bada, ondo biliko direla.
Itziar, amaitu horretik, gogoratu nahi dugu Donostiako aurtengo lilatoa ja modu virtualean egingo dela, hitz egin genuen honen ingurua martxoaren 5ean eta 8 bitartean eta lelo batekin parte hartzeko deialdiare egin duzuela zuek.
Bai, egia da, ba, azkenean Medikus Mundi Gipuzkoatik denpora eure bereziki, denpora urteak daramatzate lilata hon horren inguruan lan egiten eta urtero parte hartzen eta bar, eta urton egin dutena da, ba, bueno, ba, eureke virtuala da, karrera, eta animatu jente guztia parte hartzen, eta lilataunen parte hartzea, ba, bueno, etekinik ez pandemiarekin, ezta? Hori da garrantzitzen, azkenin hemen inorrez dela aberastu pandemiarekin, eta mundu osoaren arazoa ba, mundu osoaren zat, aurkitzea, bueno, erremedio bat.
Ba, Itziar Irazabal, Medikus Mundiko kidea, eskerrik asko gaur gure gerturatzagatik.
Eskerrik asko zuei.
Bai, pasa, Euskadi Irratia.
Juanjo, gai honekin amaitzeko, segituan hitz egingo dugu Mikel Aiestaranekin, baina zerbait gaineratu nahiko zenuke?
Bueno, uste dut nahiko ondo esplikatu dituztela kontuak bi gonbidatuek. Bakar bakarrik esatea, hau betiko kontu badala, eta, bueno, agian pandemia honek edo txerto honek hori areagotu duela, baina kontutan hartu behar dugu farmazeutiken negozioa osasuna dela. Eta hor, osasuna berez giza eskubide bat litzatekena negozio iturri da, ezta. Eta datu gutxi batzuk emateagatik, farmazeutikek egiten duten 80%-aren inbertsioa, euren aberastasunak eta dirutza eta baliabidea, 80%-aren gaitzak sendatzeko dira. Hau da, lehen munduko gaitzak. Eta beti esatea funtzionatzen dutela, baliabideak herrialde pobre eta lortze dituzte, lantegia dituzte lan baldintza okerrena dauden lekuetan, eta saltzen dute herrialdea behatzetan, ezta. Joera hori beti izan da, eta oraingo hontan ere, ba hori areagotu egingo da, eta inbertsioa esan dutena, ez orain, betik, gaitzen kontrako inbertsio eta ikerketen inbertsio horren 85% publikoa da. 12% bakarrik egite dute farmazeutikek, ez da, orduan, orain, egoera hortan aurkitzen gara, hori islatzen du, eta, bueno, ikusiko guzti gertatzen den honekin, baina gauza berririk ez, alde hortatik zoritxarrez.
Mikel Aiestaran, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo.
Mikel, txertoei buruz, aritu gara luz eta zabal, zuk dagoeneko hartu duzu zure bigarren dosia, zer moduz, sentitzen zara?
Ba, oran dik ez nahiz berde jarri, eta ez da, ez minuko gautari gertatu. Egeteko ondo, hiru aster pasatu direnean, jazu bigarrena, eta agiri, behemeneko agiri bat eman didate, esanez, gutxienez, zei abeteko immunizazioa lortu dala txertonekin, hortik aurrera batek daki, baina momentuz, sei abete horiek ziurtatuta daudela, diote bertako zendariek, eta horrein dela pare bat ordu, osasun ministroak esan duenez, aurki hasiko dira pasaporte berdeak banatzen, eta pasaporte berde hori garrantzitsua da niretzat, dokumentu hori edukita, 40 aldia ez delako beharrezko izango zelera itzulita.
Beraz, zehaztu dute, azkenean pasaporte berdea aipatu zenigun, lehenengo dosia jaso zenuenean ere esan zenuen, pasaporte berdea emango zizutela, baina etzenekin oso ondo, ze ezaugarri izango zituen pasaporte horrek?
Aipatu duten goza bakarra da 40 aldia kenduko dutela. Pasaporte hori egitita. Hori aipatu duten goza bakarra, eta ezakigu ze bestzuin izango diren beste abantaiak, edo nola izango den hemendik aurrera, ba, mugitzeko askatasuna, ez dakigu.
Txertaketa primera omendoa, Mikel, organera soberan dauden txertoak ez dagokiene ere ematen zaie alperri galdu ez deite zer, eta hor hemen ez bezala ez da polemika sortu.
Horrela da, ez da polemikarik sortu, joan den astean 1000 dosi baino gehiago galdu ziren, eta jende nahikoa azaldu ez zelako, txertaketa tokietan, eta polemika handirik sortu. Eta harrigarriena da hori, bertan soberan daudela, eta hemendik 10 minutura, belenen, eta dosi bat ere heldu, hemendik. Hasierako dosiak, bai, heldu dira, lurralde palestinetara, aste artean Israelek 2000 txertu bidali zituen, eta gaur Errusiak 5000 eskundi bidali ditu, urrengo astean beste 10000 inguru uste dut jasoko dituztela. Poliki-poliki ari dira, baina ezin da alderatu, alde batean eta bestean zinonako martxa duen txertaketa kanpaina.
Mikel, aitortuko dizut, asteburu honetan, ultraortodoxoen hileta erraldo jori ikusi dugunean, zurekin gogoratu garela asko?
Bai, ni akordatu naiz.
Zurekin ere gogoratu zara asko, ez?
Ba, ni, bai. Arazoa da, Jerusalem, erdia ez nuke esango, baina herena gutxienez ultraortodoxoen eskuetan dagoela, eta ez dituzten murrizketak errespetatzen, eta horregatik, luzerako zona gorria izango da, eta zona gorria denez, eskolak, gure eskolak esera baterako itxita daude, baina ultraortodoxoen eskolak irekita daude. Beraz, egoera oso niretzat kezkagarria da, eta beste aldetik gare, sekulako ezintasuna sentitzen duzu, baita izago populazioen artean, gizartean, ez dudalako ikusten inolako erantzuna, jendeak ditu zer esaten, ezakit beldur diren edo zer, baina hauek eskolara joaten dira, dendak irekita daude, haien jatetxeak irekita daude, mozorrik ez dute ibiltzen, eta ez da zer gertatzen, eta poliziak ez dut zer esaten, eta handik 100 metrora, gugo den parkeetan, ez dut derako, baldin batu den mozorrik gabe, izuna jartzen dizute, bertan jatetxeak, kafetegiak eta baritxuta daude, gure aurrak etxean daude, eta egia zaten du, ez dut oso ondo asimilatu, egoera hau, eta ez dut ulertzen, ez dago gizarteak ez du ezer esaten, ez du protesta egiten.
Eta egoera honetan, datronilean berriz, hauteskundeak, laugarrenak bi urteko epean, Mikel, zer dio jendeak, ze giro dago?
Bueno, hauteskunde hauek, esan dizun zela, laugarrenak, jendean eko azpertuta dago, eta bereziki, bertan, leku guztietan bezala, pandemiak sortu duen nekea, eta krisi ekonomikoa, larriak dira, orain momentu honetan, hauteskundeak ez dira lehentasuna inorentzat, eta, bueno, inorentzat ez, notan jaurentzat, bai, lehentasuna dira, eta horregatik, hain zuzen ere, txertaketa kanpaina jarri du mai gainean eta azkartu nahi du martxorako immunizazioa lortzeko, hori zen berak eman zuen hitza, ez du lortuko, honetan bai txertaketa masiboa da, bai, baina oraindik kutsaketak ez dira jaizen, eta nola ere, hori netan jauk garbi dauka hauteskundetan berriro irabazteko ezinbesteko izango dela txertaketa kanpaina indartsua izatea.
Palestinarrek ere hauteskundeak egin nahi dituzte aurten, ez? Horretarako hainbat taldeek bilera izango dute datorren astean Kairon. Lortuko dute hauteskunde horiek egitea?
Ba, 15 urte. Iare dira azken hauteskundeak urrutin dituen dute genen. Bai, esaten dute egin dutela. Nik ikusi arte, ez dut sinistiko. Baina, oraingoan, bai, dirudienez, ari dira aurreko urratsak ematen, orain arte, eman ez dituzten urratsak eman dituzte, erreako goibileak antolatzen, Hamasen eta Al-Fataz bi frakzio handien arteko akordioa dagoela dirudi, eta ikusi egin behar, zer gertatzen den, zuhurtia zutaten egin, orain arte, zen bat aldiz, eman du alistori, esan du hauteskundeak egin gotrela, azkenean, bertan bera gelditu dira batu.
Jendeari etzaio gehia jola edo bentsatia nekearen ondorioz hauteskunde horiek, pixkat pandemian edo koronavirus hortan daude zentratuta, Irango edo Iranekiko harremanak edo Irango programa nuklearra hori zer? Jendeak zer dio, komunikabide zer diote?
Ba, bertan, ia unero, daude, albisteak Irango utu nuklearari buruz, eta orain, normala denez, aldaketa etxezurean heldu ondoren, ba, kezka da nagusi, ezakitea jo Bidenek zenolako politika hartuko duen, baina segurazki, ez du Donald Trumpek iriketako bideari eutxiko, eta litekena da, itu nuklearara itzultzea, eta hori Israelek ba, ez du nahi, ez? Beraz, kezka hori somatzen da, bertako komunikabideetan, eta bertako politikarien artean, eta ikusi egin behar, gaur arratsaldean bertan, espero zinen albistea jaso dugu, ez? Bentsat ez nuen espero, eta bai denek esan duenez, ba, hemendik aurrera estatu batuek, ez diote balesik emango, Saudi Arabiari hemen gobernan. Ez duen espero zelakorik, gertatu da, eta agian, urrengo urratxe izango da, ba, Iranekin, ba, zakit, nolako akordio horik agian ez, baina hasierako urratxak emango dituztela, ba, berriro bilera kantolatzeko, eta nola bait, bakea lortzeko.
Mikel, datorren astean espero zaitugu?
Bai, ja, azazpi egun betetzen direnean, hau da, urrengo asterako berez, pasaporte berdea.
Liburu berdea, oso.
Nire eskuen, egongo.
Joango gara orduan.
Azalduko dut, esan diate hebrera eta ingilez ez emango diatela.
Oso ongi. Nire
kanpo ere erabiltzeko. Ez dakit, behasein alde horretan, eko operatiboa.
Esango diguzu, ea noiz hauden lehenengo zigilua jartzeko moduan.
Ertzainak ez dira zubalio checkpoint bat, salduko nire pasaporte berdea, zer dioten.
Ea zer dioten. Hori entzun nahi dugu eta ikusi nahi dugu, Mikel.
Hori da.
Datorren aster arte.
Gehartu,
Mikel. Agur.
Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
Ja, dutxa bat ja.
Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
Etxeko bainuontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
dutxaja.com
Zortzietan, John Dealer and the Coconuts taldea, argigorriko istorioak kantatzekotan.
Bai pasa.
Arratean barri, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi.
Aizu, arrate, egia da, zure aurrekoarekin, zigorrekin, beti futbola zegoenean Atletiken inguruan galdetzen geniola, eta zuri ez dizugula aspaldian galdetu, ez dakit urduri ote zauden partituaren gatik, edo nola zauden?
Bueno, urduri ez, baina, ea aukera daukagun partidu irabazi eta urrengo txandara pasatzeko, horrengo gara animatzen.
Orduan, zigor bezala, zu patxadaz bizi duzu guzti hau. Zigorrek ere ala bizi zuelako.
Bueno, patxadaz hori berak esango du, nik usten dut, ni baino urduriago bizitzen zuela futbola, ero bizitzen duela futbola.
Aizu, arrate, Brexita gauzatu zenetik hilabete pasada, azkar pasadela esango genuke, baina ez dakigu, hainbeste denbora dara mago kontu honekin bueltaka.
Bai.
Zeintzuk izan dira hilabete honetan izan diren aldaketan abarmenak ekonomia arloan?
Ba, aldaketa asko eman dira, eta esan bezala, bai, hilabete igaro da, Erresuma Batuak Europar Batasuna merkatu bakarra eta aduana batasuna utzi zuenetik, eta aldaketarik nabarmenenak, ondasunen merkataritzan esate baterako, mugazerrak eta arantzeletan daude, hauek nuloak izango dira salgai guztietarako, hori garrantzitsua da, salgai sentikorrentzat, bereziki arrantzatan ikasale produktuen kasuan, hori bai, ba, lehentasun hori ez baliatzeko, ba, enpresek derrigor frogatu beharko dute, bere produktuek betetzen dituztela, ba, jatorri arauen arloan aplikatu beharreko baldintza guztiak, aduanak eta tramiteak, ba, derrigorrezkoa izango da ere esportatzaileen erregistro sistema batean erregistratzea, fiskaletatea, besa adibidez, ba, Erresuma Batura esportatutako ondasun batek ez du besa ordainduko Europar Batasunean, merkataritza elektronikora bagoaz, ba, bueno, kasu hontan gauzak desberdinak dira, esportatzailea edo importatzailea baldin bazara, edo zenbateko presio daukan produktu horrek, horren arabera batak edo besteak horren du beharko du besa. Mugikortasun arloan, Europar Batasunaren eta Erresuma Batuaren arteko pertsonen zirkulazio libreari begira, hirugarren herrialdetako herritarrei aplikatzen zaien migrazio regulazioaren menpe badaude, ez? Orduan orokorrean burokrazia gehiago eta kasu askotan kostaltuagoa, izango dute Erresuma Batuarekiko badauzkaten erlazio komertzialek.
Hemen antzemandu hori, hemen izan dira aldaketak?
Bai, hemen ere aldaketak berdin-berdin aplikatu dira. Euskadi barnean dago, Erresuma Batua Euskadirentzat lehentasunezko merkatu bada, enpresa asko ditugu era erregularrean ara esportatzen dutela, eta gainera Erresuma Batuko enpresentzat Euskadi herrialde erakargarria dela esan behar da, atzerri inbertzio mailan, ez? Azkenengo urteetan esportazio maila Erresuma Batuarekiko asko handitu da, eta esportatzen diren ondasuna gainera osagai teknologiko altua dute, ez? Autogintza da, adibiderik aipagarriena, besteak beste. Eta, badaukigu gaur egun sektore honek nahiko zigortua dagoela pandemia gaitik. Dena dela, harreman esparru berrira egokitzea tokatzen zaie enpresei, eta oztopoen gainetik Erresuma Batua eta Euskadiren artean lehendik dauden lotura ekonomikoak are gehiago indartu eta negozio aukera berriak sustatzea izango da pizkat erronka, ez?
Arrate, New Yorkeko burtsan GameStop bideojoko enpresari gertatutakoak oihartzun zabala izan du, baina askok ez dute jakingo zertaz ari garen. Nola azalduko zen nieke?
A ber, esan genezake kasu honetan eskarmentu eman dietela txikiek handiei, ez? Ez da askotan erraza izaten burtzaren goraberak argudiatzea edo justifikazio bat bilatzea. Normalean akzioen presioak datu fundamental edo analisi teknikoen arabera definitzen dira, eta egia da, analisi edo etorkizuneko aurreikuspen interpretazioak erabaki edo iritzi ezberdinak izan aldituztela, ez? Baina normalean nola funtzionatzen du? Akzio bat igo daitekela uste duenak erosi egiten du, eta jaitsiko dela uste duenak basaldu, ez? Hau era teknikoan esan da, bizkate luze jartzea izango zen. Baina merkatu duaren oinarrezko printzipio horri buelta eman altzaio, eta badaude zeinek merkatuan posizio hartzen dutenak ez duten akzio bat salduz, ez? Akzio horren presioa jaitziko denaren ustearekin. Horren, honi deitzen zaio, erakolokialean, bajista famosoak, ez? Kasu honetan inbertsoreak pentsatzen duena da, ero apostu egiten du, akzioaren kontrakoa, hau da, jaitziko delaren apostua. Zer gertatu da GameStopekin? Guztionen atzean, espekulazioa dagoela, ez? Labur jartzen diren inbertsoreek, azkenean, presioak beruntz tiratzen dituzte, eta paradogikoa bada ere, oraingoan, inbertsore minoristak indarra eginez, bajistei diru galtzea, dirua galdu erasi die, ez? Orduan, gertatzen dena da, espekulazioaren burtzaren zati bat, edo espekulazioa burtzaren parte bat badela baita ere, eta egoera larrietan, edo esate baterako pasadan urteko martxoan burtza bera eta bera zijoanean, CNMV-ak bajistak debekatu egin zituen, ez? Bajistak nortzuk dira, akzio jakin batzuen aurka espekulatiboki erasoa beharazten dutenak, ez? Horretarako derivatuak, eta sorze linea erabiltzen da, azkenean, akzioen presio horrek beruntz tiratzen dute, ez?
Hemen kasontan, GameStop kasuan izan da, joko hiek eta erabiltzaile hiek sartu direla, eta pixkate firma edo enpresa babestu dutela, akzioak erosiz da, hori zabaldu liteke beste egoera batzutan, beste enpresa batzukin edo gerta liteke hori?
Gero urrengo egunetan siarrarekin horrelako beste akzio bat esen aurrera eraman, baina bueno, horrelako albistea atera zen BlackBerryrekin ere bai, hau da, GameStopekin egin dute, hori aukera dago beste akzio batzuekin egiteko. Hori bai, hemen azkenean dagoena da pizkat justizia poetiko hori, ez? Azkenean inbertsore xume batzuek ba erabatera ero bestera inbertsore handi horrei merkatu azkenean beruntz tiratzen dutenak egia esan muzturrean eman die, ez? Melvin Capital uste dela galera handiak izan ditu.
Bankuen egoera ere kezkaiturri izan liteke, Europako Banku Nagusiak dibidenduak edo irabaziak banatzeko baimena eman dielako Espainiako bankuei, hori seinale ona da edo zer esan nahi du?
Ezingo balute ordaindu ez lukete egingo, ez? Naiz da bankuentzat momenturiko berena ez izan, dibidunde hauek emateak burtsan erakargarriagoak egiten ditu akzio hauek, ez? Bakarrik lau banketxek banatuko dute dibidendua, konkretuki estatu mailan handienak direnak, Santander, BBVA, CaixaBank, Bankinter, eta banaketa mugatuta egongo da. Irabazien 15% bakarrik banandu ahal izango dute. Naiz da erakundeek banaketa handiagoa eskatu, baina bueno, zuhurtziaz jokatzeko eskatu die, beraz mugatuta egongo da. Dibidenduen historia hau martxoan hasi zen, Europako Banku Zentralak dibidendu hori betatu egin zuen. Abenduan berriz beto hori partzialki jaso zuen. Eta neurria aurtengo irailera arte mantenduko da, irailean berrikusiko da, eta osasun ekonomia egoera nola dagoen, eta baita krisiak erakunde bakoitzaren beranko hortasunaren evoluzioa ikusten duenaren arabera, erabaki bat hartuko du, ero beste bat. Baina, banketzetako akzioak dituzten entzat, albiste hona, nahiz da txikia, baina dibidendua kobratuko dute, ez?
Krisi honek batez ere, arlo guztiak astindu ditu, baina bereziki kolpatu ditu, bai garraioa eta bai turismoa. Espainiako gobernuak laguntzak agindu ditu, sektoreak behin baino gehiagotan eskatu dituenak, nahikoak izango dira, gehiago beharko dute?
Nahikoa, bere intzat seguru nahikoa ez dela. Aste honetan onartu da 9 hilabetera luzatzea hipoteka eta kontsumarako kredituen ordainketak, bai pertsona haulentzat, autonomentzat, eta baita ere luzapen bat maileguen itzultzean, turismo eta garraio sektoretako enpresentzat, ez? Pandemiarena ez da ohiko egoera, baina orokorrean estatu mailan urteetan turismora diru nahikotxo bideratu da, ez? Askotan agian industriara baino gehiago, ez? Orduan guzti honen helburua pandemiaren ondorioz gehien kalteturik dauden pertsonak edo mugikortasuna murriztearen ondorioz kaltetuenak izan diren enpresak tresna nahiko izatea ordainketa konpromisoak betetzeko eta bete beharrei erantzuteko.
Arrate Aranbarri, datorren astean espero zaitugu bueltan eta kontatuko diguzu partidua zer moduz bizi duzun.
Vale, oso ondo.
Eskerrik asko.
Vale, agur.
Eta gu bihar itzuliko gara arratsaldeko 4:00 hemen bai pasan, ordura arte, ondo izan.